слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка абмеркаваў сёння ў Мінску пытанне падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ва Украіну. Гэты візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. Падрабязней з Мінску Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Мінск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў жа дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве, паміж кіраўнікамі Украіны і Беларусі адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю.
Мы готовім у самым бліжэйшым часе візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем. Мы считаем, што этот візіт будзе на конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничестве, политическом сотрудничестве, координации действий в европейском направлении, культурном сотрудничестве.
Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украіны. Афіцыйны Мінск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання ўкраінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў.
Да, я думаю, што мы гатовы прадэманстрыраваць встречныя шагі в рішэнні этого вопроса, который очень давно тянется. К сожалению, вы знаете, что сегодня в Украине началась избирательная кампания, и политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс, и в этом достаточно давно тянущемся вопросе.
Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу Одесса-Броды. Петро Порошенко сподяется на удел в этом проекте белорусского боку.
Дальнейшее развитие этого трубопровода до Плотска, строительство новых инфраструктурных проектов, в том числе и совместных с Белоруссией, будет являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала нашего государства. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества.
Комментуючи стан белорусско-украинских дочинений, политолог Дзяніс Мільянцоў адзначыў, што яны дасягнулі такого высокага ўзроўню, калі пытанні пра доўг і мяжу становяцца больш тэхнічнымі, чым палітычнымі, і хутка будуць вырашаны.
Моральная категория, а есть категории национальных интересов. Для Украины зараз вельми важно ратифікаваць эту дамову про мяжу, поскольку без ратификации Украина не может далей рухаться в бок европейской интеграции и сябровства у НАТО. По-другое, зараз вельми важное питание и для Украины, и для Беларуси, это энергетичная безпека, махчимости энергетичных проектов в межах усходнего партнерства. И как раз вот такие Европейский Союз потребует, как краины под советской шестерки, которые включены в усходнее партнерство, сами инициировали шматбаковые проекты. Для Беларуси и для Украины это вельми важно, особливо на фоне экономичного кризиса. И они вымушены помеж собой сотрудничать. Киев является своеобразным посредником у налаживания белорусско-американских отношений, белорусско-европейских отношений.
Политолог Дзяніс Мільянцоў про стан белорусско-украинских дачыненняў. Прымаючы сёння міністра замежных справаў Украіны Пятра Парашэнку, Александр Лукашэнка заявіў, што развіццё беларуска-украінскіх стасункаў нікому не шкодзіць. Паводле Лукашэнкі, дарэмна гэтае развіццё некага пачынае хваляваць. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што вельмі важна напоўніць канкрэтным зместам стратэгічныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Украіны. У працяг тэмы нашае пытанне, чаму Беларусь ўжо 18 гадоў не падпісвае з Украінаю пагадненне аб мяжы і ці патрэбнае такое пагадненне? Гэтыя пытанні наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаваў сёння на вуліцах горадні.
Можа просто немає грошей у государства, каб зарабіць там неку мяжу, систему поставити і застави так само, як на польську мяжу, виставити, як на Латвію. Ну, як служиш у пограничних войсках, то я меркую, що повинна бути граница по всій території Білорусі. Ми незалежне государство, так що моє меркування, що повинна бути граница і з України так само.
Взагалі-то, я думаю, може бути і не обов'язково. З Україною, чому з Росією, по-білоруськи буде з Росією, чому не оховується? Всі межі пока, може, і вовлі не треба відкрити, а дай Бог, і в Євросоюзі колісті будемо, і тоді гэтыя межы скасуюцца.
Конечно, могу сказать то, что нам граница как бы между Беларусью и Украиной не нужна, потому что как бы славянские народы должны всегда держаться вместе.
Треба межа с Россией, а с Литвой и с Польшей, с Украиной не треба, с Латвией. Но особливо с Литвой и Латвией.
Я вообще считаю, что для каждого человека, то есть для каждого гражданина Беларуси свое понимание, это соглашение, это договор, это официальное закрепление, то есть какой-то границы между Украиной и Беларусью. А уже понимание людей, это уже другое. Нужна эта граница или нет? То есть ее могут закрепить, установить, то есть все, но другое дело, когда уже у людей сложится какое-то свое мнение о том, об этой границе, вот так я считаю.
Основные какие-то экономические причины, наверное. Я против. Против границы. Я думаю, чисто паспортный режим, безвизовый. Но желательно, чтобы такой остался.
Я думаю, что стоит подписывать, потому что мы все-таки братья Беларуси, Украины, мы вместе, так сказать, всю историю почти что прошли бок о бок.
Ну, я тоже считаю, что надо договор подписывать. Все-таки соседняя страна близко находится, очень достаточно родственная.
Ну, я считаю, что все-таки надо договор заключать, но проблема, главное, мне кажется, заключается во власти, или их, или нашей. То есть их не устраивает как-то, или нас что-то не устраивает в них. То есть там, если поменяется какой-нибудь политический режим, может быть, все будет хорошо. А сейчас, мне кажется, все будет, как и есть.
А пытание на улицах в городе. А чему Беларусь не ратификует межи с Украиной? Это пытание мы задаем сегодня и наведникам сайту свобода.орг. Там 4 варианты отказу. И на этот момент большиня тех людей, которые поудельничали у опытании, 41% лечат, что Беларусь не ратификует межи с Украиной, бо тем самым хочет ускладнить дочинение Украины с Европой. Долучайтесь и вы до этого опытания. Адрес сайту свобода.орг.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилина упраз 15. У нас огляд телефонования на свободу. На протягу двух дён, 16 и 17 листопада, у Брюсселе пройдет первый форум громадянской супольности. У им возьмут удел 220 представников краинов Евразвязу и 6 постсоветских держав, которые запрошены до удела у программе «Усходнее партнерство». Беларусь у неформальной европейской столицы будут представлять близко 3 десятков делегатов, как с боку недержавных организаций, так и с боку правовладных структур. Сегодня у Менску представники третьего сектора обмерковывали формат будущего форума. За круглым столом был и наш корреспондент Игорь Корней.
На организационном поседжении, тема якого визначалася як форум громадянской супольности «Усходнего партнерства», «Парадок дня для Беларуси», организаторы поведомили. Форум выкликал надзвичай великий интерес с боку неурадовых организаций. Коли с большей во всех относинах Украины поступили 62 заявки, то от Беларуси 76. У вынику задоволено 27 просьбов. С этого лику покуль что вядомые 10 заявников. Як поделятся остатние 17 месяцев, застается только чакать. Практично все выступовцы сошлись на думцы. Брюссельский форум навряд ли будет иметь уплыв на принятие политических решений. Однако сход может стать полновартостным органом мониторингу, генератором идей, скированных на демократизацию процессов у проблемных краинах. Так, Владимир Мацкевич, які представляє Агентство гуманітарних технологій, констатує відавочне підвищення цікавості білорусів до європейського вектору.
Коли караван міняє напрямок, кульгавий верблюд може опинутися наперед цього каравану. Ми сьогодні в Європі такі кульгавий верблюд, який завжди спізняється, але ж покуль він плететься у хвості, у самої нації виспівають певні погляди, рефлексії, які мають агульноєвропейське значення. Слушные пропановы по повестке дня, регламенту громадянского форума могут сделать костяк белорусской делегации, которые узгоднить свои подходы, лидером громадянской супольности. Это даст возможность значительно лепш усталевывать стосунки у громадянской супольности европейской.
Инший удельник круглого стола, политолог, один из керовников руху за свободу Олесь Лагвинец. Ягоное бачение брюссельского форума.
Варто спробовать створить межрегиональные проекты, где сгоды урадам не обов'язково потребувалося, бо на проекти, які будуть пропонувати влади, не обов'язково буде згода громадянської супольності. Так само в рамках громадянського форуму треба позбігнути сповзання у фронтальне супротистояння з уладами. Бо це сповзання у ту сферу, де боротьба по дефініції проєвишня. Треба знайти ті можливості, щоб європейський зв'язок більш присутнічав тут. Тумачити, що таке європейський зв'язок, як з його можуть скористати білоруські громадяни.
Як кажуть експерти, непорозуміння поміж уладами і громадянською супольністю тепер ціня більш, чим у офіційних дочиненнях Мінську і Брюсселю. А все тому, що, поводля політичного оглядальника Олександра Класковського, от сябровства во Сходнім партнерстві баки сподіваються на абсолютно різні дивіденди.
Улада бачить супрацю з Євразв'язом по-своєму, а громадянська супольність по-своєму. На жаль, це дві паралельні плині фактично не пересікаються. Улада завжди підкреслює, що вона хоче прагматичної супраці, тобто гроші, грубо кажучи, у той же час не робити демократичних переутворенняў і не улучшати менавіта громадянскую супольність усе гэтыя процесы. Для супольності, наадварот, гэта такі шанец. Ось наколькі оно будзе выкарыстана.
2 лістопада у Мінску адбудзецца конференція з удзелам зацікаўленых організацій і удзельнікаў брусельскага форуму. На ёй будзе канчаткова узгодненая пазіцыя делегатаў ад грамадзянскай супольнасці Беларусі. Прадстаўнікі дзяржаўных арганізацый далучыцца да абмеркавання надзённых пытанняў, жадання пакуль не выказалі.
Да матэрыялу Ігара Карняя я дадам напамін, што ўсходняе партнерство гэта шматбаковы механізм супрацоўніцтва, прапанаваны з боку еўрапейскага звязу 6 дзяржавам Усходняй Еўропы і Закаўказя: Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Асаблівая роля ў рамках праграмы адводзіцца пытаннем грамадзянскай супольнасці ў кожнай з краінаў. Менавіта з гэтую мэтаю ў сярэдзіне лістапада ў Брюсэлі пройдзе першы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну плануецца на першую палову лістапада, паведаміў знаходзячыся ў Мінску украінскі міністр замежных справаў Пятро Парашэнка. Фінляндыя будзе спрыяць нармалізацыі дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, падсумоўваючы свой нядаўні візіт у Фінляндыю. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору «Усход-Захад». Трохбаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Літвы і Беларусі і міністр чыгунак КНР. Нацыянальны банк Беларусі зарэгістраваў заснаваны кансорцыумам іранскіх банкаў новы беларускі камерцыйны банк «Гонарбанк». «Гонарбанк» стаў 32-м банкам, які дзейнічае ў Беларусі, і другім, які мае іранскі капітал. У Магілёве рэгіянальны выпуск тэленавінаў сённяшняга дня пачаў выходзіць па-беларуску. З 2006 году рэгіянальныя навіны ў магілёўскім дзяржаўным тэлеэфіры выходзілі па-расейску. Я нагадаю, у жніўні афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі распаўсюдзілі звесткі пра намеры магілёўскага аблвыканкаму стварыць спецыяльную камісію, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання беларускай мовы ў публічнае жыццё. Паводле медыяў, так распарадзіўся старшыня уладнай вертыкалі Пётр Руднік. Кіраўнік управлення ідэалагічнай работы аблвыканкаму Валерый Ільянкоў тады ж у жніўні выказаў незадавальненне тым, што дзяржаўныя СМІ не падаюць інфармацыі па-беларуску. Менавіта з вырашэння гэтай праблемы, паведаміў ён, пачнецца праца для вяртання беларускай мовы ў публічнае жыццё.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў наконт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу наконт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 15. Транспартная прокуратура правярае абставіны падзеяў, якія мелі месца 9 кастрычніка ва ўправленні міліцыі на транспарце Менскай вобласці. Сваякі Максіма Кузьміних паведамілі ў пракуратуру, што хлопца збівалі супрацоўнікі міліцыі. Пасля допыту Максім трапіў у рэанімацыю. У сваю чаргу, паводле інфармацыі з міліцыі, хлопец нібыта быў на падпітку і выпаў з чацвёртага паверху. Падрабязнасці падае Любоў Лунёва.
Сестра Максима Кузьміных паведаміла свабодзе, што сёння яе брата тэрмінова выпісваюць са шпіталя хуткай дапамогі. Таціана Гайс распавіла, што яе брату, які працаваў на будоўлі ў Менску, ад 2 кастрычніка тэлефанавалі міліцыянты і прасілі сустрэцца, каб паразмаўляць. 9 кастрычніка да Таціаны прыехаў супрацоўнік крымінальнага вышуку транспартнай міліцыі Сергей Кахно і патэлефанаваў ад яе Максіму. Міліцыянт заехаў па Максіма на працу і адтуль павёз хлопца ў міліцыю. Пазней Таціана тэлефанавала брату, і ён казаў ёй, што ад яго патрабуюць падпісаць нейкі дакументы. Праз гадзіну Максім казаў, што на яго наехалі, і ён усё падпісвае. Таціана занепакоілася, бо брат гаварыў вельмі неразборліва. Пасля гэтага сувязі з ім больш не было. Таціана шукала свайго брата да наступнага дня, калі даведалася, што ён знаходзіцца ў рэанімацыі шпіталя хуткай дапамогі. Міліцыянты казалі, што Максім быў п'яны і выкінуўся з 4-га паверху. Пры гэтым на працы ў Максіма ўсе сцвярджалі, што хлопец, калі па яго прыехаў міліцыянт, быў цвярозы. Сваякі Максіма Кузьміных звярнуліся ў пракуратуру. Таціана Гайс паведаміла са шпіталя.
Давленне ёсць. Вот уже на работе на кого-то давление было. Его выписывают. Сегодня с утра был обход профессорский. Профессор сказал, что, говорит, нужно оставить полежать. А пришел лечащий врач и сказал, сейчас мы сделаем быстренько УЗИ. По результатам УЗИ мы будем смотреть на дальнейшее лечение. Сделали УЗИ и готовят на выписку. Почему? Ну, тут очевидно, почему. Вот сегодня был сотрудник Кахно Сергей. После разговоров его как-то Максима оперативно стали готовить на выписку.
Сергей Барабанов, керовник криминального вышуку управления милиции на транспорте Менской области, где працует Сергей Кахно, поведомил свободе, что чекая выников прокурорской проверки.
Никогда, чтобы мои сотрудники кого-то избили, у меня сотрудники никого не избивали. И не было, и нет, и не будет. За время моей службы в органах, вот считайте, 25 лет чисто уголовного розыска, нет, нет и нет, и не было. Проверка закончится, прокурорская, только тогда.
Таціана Гайс вучыцца на юрыста. Яна кажа, што была ў шоку, калі брат распавёў ёй, што здарылася ў міліцыі. Выпадкі, калі ў міліцыі збівалі ці запалохвалі людзей, бывалі даволі часта. У Пішамайскім раёне сталіцы аператыўнікі на чале з Крамсаевым катавалі людзей, каб выбіць прызнанне віны. Супрацоўнікі патрульна-паставой службы маскоўскага раёну неаднойчы збівалі затрыманых. У шпіталь трапіў нават супрацоўнік пракуратуры. У выцвярэзніку Пішамайскага раёну міліцыянты забілі начальніка змены гадзіннікавага заводу. Падчас допыту ў міліцыі Менскага раёну зламалі хрыбет 19-гадоваму хлопцу, якога падазравалі ў крадзяжы курткі коштам 10 даляраў. Час ад часу міліцыянтаў прыцягваюць да крымінальнай адказнасці за злоўжыванне службовым становішчам.
З Менску Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Прымаючы сёння ў Менску, украінскага міністра замежных справаў Пятра Парашэнку Александр Лукашэнка заявіў, што стратэгічныя пытанні ва ўзаемаадносінах Беларусі і Украіны неабходна напоўніць канкрэтным зместам. Тым часам у Беларусі сёлета ўзмацніўся адміністрацыйны ціск на гастарбайтараў з Украіны. Наймальнікі мусяць касаваць з імі ранейшыя дамоўленасці, бо падатковая служба патрабуе сплачваць падаткі за выкарыстанне замежнай працоўнай сілы. Акрамя таго, украінцы скардзяцца на больш жорсткія працэдуры мытна-памежнага надгляду. Пра канкрэтныя прыклады гэтага ў паведамленнях з рэгіёнаў ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Паводле аператыўных звестак камітэту памежных войскаў Беларусі, сёлета на Гомельшчыне і Берасцейшчыне затрымалі больш як 2300 жыхароў Украіны. Усіх іх абвінавацілі ў тым, што збіралі ў чужым лесе грыбы, ягады, а на балоце журавіны. У інспекцыі па ахове наваколля Столінскага району спецыялісты патлумачылі, што ў журавіны на былы савецкі палігон наведваюцца пераважна землякі. У 1960-е іх сем'і былі выселены адсюль ва Украіну пад прымусам.
Они ідуць туды, дзе было нажыта ім. Все, правда же? Перед школой идут. Вот сейчас, чтобы детей одеть, чтобы прокормиться. Понимаете? Не из добра же они идут в это болото.
Так само суразмовница Свобода твердит, что Беларуси не варто приравновывать сбиральников журавин до злостных порушальников межи.
Когда коли забирают эти ягоды, и никакого, что они тоже вреда не несут. Правда же? Собираюсь уже, когда сроки придут.
Поводле перепису насельництва 1999 года у Беларуси проживает 237 тысяч украинцев, альбо крыху больше 2% ад усяго насельніцтва краіны. Як лічыць начальнік аддзелу Берасцейскае статыстычнае ўпраўленне Зоя Петрукович, колькасць украінцаў не павялічваецца.
Процент украінцаў у нас, которые считают себя украінцамі, указывают национальность, что он украинец, но проживают у нас на территории области. Процент одинаковы. Большого различия нету.
Магілёўшчына. У больш аддаленых ад мяжы з Украінай беларускіх рэгіёнах цяпер назіраецца адток украінцаў. Пра прычыны Андрэй Белагубаў.
Раней украінскія гастарбайтары дапамагалі калгасам управляцца з уборкай ураджаю. Шмат украінцаў было і на магілёўскіх базарах. Хадавым таварам было сала і мяккія цацкі. Цяпер гэтага няма. Магілёўскі палітык Александр Сілкоў 3 гады вучыўся ў Данецкім дзяржаўным універсітэце кіравання. Ён цвердзіць, што украінцы памалу страчваюць цікавасць да Беларусі.
Монополизировала наша верхушка власти. Отношения горизонтального уровня полностью отсутствуют. Было пару неудачных опытов украинских бизнесменов, и после этого они перестали ездить.
Кіраўнік культурно-асветніцкага об'єднання украинцев у Могилеве, Дніпро, Геннадь Гузей лічить.
Сына народа разделить, как бы политики не хотели, не получается, и поэтому жизнь сама ставит все на свое место, и политики в конце концов начинают понимать, что надо жить вместе и дружить.
Колькі украинцев за апошні час приехало на жыхарство на Могилевщину, высветлить не удалося. Вядома, аднак, што за першыя 6 сёлетніх месяцаў з рэгіёну агулам з'ехала больш за 4 тысячы чалавек, а прыехала каля 3.
Берасцейшчына. У Кобрынскім раёне на Берасцейшчыне раней украінцы прыязджалі на прапалку цукровых бураку, укладку асфальту і уборку збожжа. Тамтышы жыхар Адам Войцік расказвае, чаму кіраўнікі заваблівалі наймітаў.
Когда берут украінцаў, это есть там сразу процент сделки, он может быть до 50%. Они полю там свеклу, им он платит миллион, но уже заранее они знают, что должны за этот миллион 500 отдать тысяч ему.
Суразмоўца Свободы – досвечный аграрник. И он пропоновує ширей выкрастовывать допомогу украинцев.
Было бы с политической точки зрения молодых брать с распростертыми руками и буквально гражданство быстро давать. Серьезно, что люди приезжают украинские?
У Беларусі ўзмацніўся адміністрацыйны ціск на гастарбайтараў з Украіны. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд сёння прадстаўляе Александр Байчун.
На мінулым тыдні адзін з слухачоў папярэдзіў, што пастаянна будзе нас крытыкаваць за асвятленне перапісной кампаніі. І слова сваё ён трымае.
Зводится до белорусской мовы, на улицах опытываете. Родная мова – это особистое питание кожное. Все идея, как и шло ранее.
Однако далеко не все слухачи свободы поделяются такий подход до мовы.
Андрюсь в Минску. Мне хотелось бы вернуться до нашего народа, как народ подтримал родную мову. Вельми она, можно сказать, в занепаде находится. Подтримайте ее, пожалуйста. Вельми важная речь это. Это наша адметнасць, родня наша, наша славутасць, наша мэта, каб была тытульнай нацыя мова Украіны.
Мова родная, як маці родная. Цешчу ці свякровы не могуць быць больш роднымі. Цешчу ці свякровы можна шанаваць, паважаць за нешта добрае. Але не любіць так, як маці. Хоць ты бачыш, чуеш кожны дзень, ад гэтага яна не стане роднай. Дякую, Евгенія Козлова, творчы.
Заступніку беларушчыны асабліва абурае адсутнасць беларускамоўных блянкаў.
На маё пытанне перапісчыку,
чи ёсць бланкі на беларускай мове, адказала: «Толькі адзін для вас. Тут трэба паставіць тры кропкі, тры клічнікі і тры пытальнікі. Чаму астатнім аднавяскоўцам, а вёска вялікая, такой павагі не аказана? Чаму? Цікава таксама ведаць, хто? Хто іменна вызначаў колькасць лістоў той ці іншай мовы? З павагай, Тамашаўна».
Запытаў, ці ёсць анкета на беларускай мове. Нема. А какая разница? Я отказал, что для ее, может, розницы и нема, а для меня есть. Это не повага до каретного насельництва Белоруссии. Лечу, что это перепис, черговая акция дальнейшей русификации белорусов. Александр Павлович, Городня.
Таким чином, спадар, який критикує свободу за дрянне, на його погляд, освітлення ходу перепису, у певних принципових моментах застається в одиноті. До речі, ось ще один критичний стріл гэтага слухача.
Мів рацію, напевно, спадар, який перервав з вами зносини по телефоні. Мів на увазі Ілью Копила з Мінська.
Мушу зазначити, що гэтая заява не має під собою тривалого ґрунту, бо поважаний Ілля Копил зараз не тільки телефонує на свободу, але й досилає електронні листи на адрес нашого сайту. А тепер він – громадський редактор «Тидня Радіо». Йому слово.
Головна маса питання – це про жилье. Скільки у тебе покоїв, який там туалет, яка ванна, яка кухня. Гэтые усе дадзіны знаходяться в ГЕСе, в комп'ютері.
Каб на тое была ваша воля, на што б вы звернулі ўвагу?
Галоўнае на міграцыю насельніцтва, суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва, на працаўладкаванне, на самай справе, колькі безработных у краіне. Гэта ж ніхто не ведае.
Меркаванне спадара Копала дапаўняе наступнае тэлефанаванне.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар? Я гавару: «А чому ви не пишете, якая пенсія у нас?» І він каже: «Гэта не предусмотрено у нас». «Дык што ён прийшов шукати у мене?» Город Мінськ, Васильівна.
Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52. Номер мобільної сувязі для СМС.